Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Tänään on tavallaan haastattelu, joka on naamioitu haastattelusta, tämmöinen niin fanitapaaminen. Ja mulla on täällä vieraana seikkailija Mikko Peltsi Peltola. Tervetuloa.
Tuo on hieno titteli kyllä.
Se itse asiassa löytyy jostain internetin syövereistä, että sua tituleerattiin seikkailijaksi. Mä ajattelinkin kysyä, että mitä sä, sun ei tarvitse varmaan esitellä itseäsi kovin usein, mutta kun sä esittelet itseäsi, niin mitä sä kerrot, että sä teet?
Kyllä mä sanon sen mun päätyön. Mä oon toimittaja Ylellä. Se Joo. on se mun tylsältä kuulostava päätyö. Sitä mä oon ollut jo 20 vuotta. Tokihan mä oon sitten paljon muutakin, mutta sillä mä nyt niin kuin aloitan.
Joo.
Jos kysytään, mitä mä teen työkseni.
No mitä sä sitten teet tavallaan vapaa-ajalla? Et mulla on aina tullut semmoinen mielikuva, että sä pyörällä poljet todella paljon. Mä en tiedä, mitä muuta sä teet, mutta perhe-elämää ja pyöräilyä.
No sitä kai se pääpiirteittäin on. Mähän on autokoulun opettajan poika, että mulla on tämmöinen vahva autokasvatus
Joo.
lapsuudesta. Mutta pyöräily on ollut aina tosi tärkeä ja nyt näin varttuneemmalla iällä mä oon huomannut ton hyötypyöräilyn mielekkyyden ehkä vielä enemmän. Eli mä pyrin kaikki mahdolliset matkat tässä pääkaupunkiseudulla ja joskus vähän ulkopuolellakin tulee fillarilla. Ihan sen takia, että kasvattaa kuntoa, sit mä tykkään siitä, sit se on tietysti maailman pelastuksen kannalta, niin se on hyvä juttu.
Ja varmaan perheelliselle kanssa semmoinen niin kuin aikasäästö tavallaan sen treenin osalta, että kun ne menee siinä vähän niin kuin töiden lomassa tai matkan lomassa, niin saa siinä treenattua tarpeeksi. Ei tarvitse sitten välttämättä niin kuin karsia sitten perhe-elämästä niin paljon.
Ei tarvikaan. Tänäänkin tulin tänne pyörällä, niin mä lasken, että mä oon tänään saanut tuommoisen tunnin pyörälenkin ja mä oon tullut töihin.
Joo, ihan mahtavaa. Ja sitten mä nauroin tuossa just, kun tulit sisälle, sanoinkin sulle, että nyt on pakkasta, mitä siellä on, 30-20 astetta, en mä edes tiedä paljon siellä on.
No ihan 3.
Niin joku toinen vieras olisi voinut laittaa viestin aamulla, että hei, nyt tämä auto käynnisti tai Lapio on hukassa tai jotain tämmöistä vastaavaa, niin tämä oli ihan mahtava. Mä tuossa sanoinkin vähän, että tämä on tämmöinen niinku fanitapaaminen ja mun on pakko kertoa sen niinku tähän alkuun, että mä oon niinku Radio Mafian ja Yle X:n aamujen niinku suuri kuluttaja ollut silloin, kun sinä ja Juuso olitte siellä.
Ja
se oli käytännössä, niin kuin olin töissä ja kuuntelin nuorena vähän alle parikymppisenä, niin kuuntelin joka aamu teitä ja tuntui, että olette niin kuin frendejä. Siitä tuli semmoinen fiilis, että teidän kanssa on niin kuin siisti hengaa ja sitten jos oli joku tauko tai jotain, ettei päässyt kuuntelemaan, niin se tuli vähän niin kuin ikävä. Juuso mä oon tavannut kerran työmatkalla Nykissä. Hauska tyyppi. Oli ehkä se tilanne oli myös semmoinen, että menee vaan Nykiin käymään ja moi, joku tämmöinen tuntematon jantteri, joka joku sun kavereista tuntee.
Niin.
Ja se oli hauska silti tavata Juuso, mutta mä halusin nyt tähän alkuun ensinnäkin siis kiittää niistä hauskoista hetkistä.
Olkaa hyvä.
Kiitos. Ja sitten mä halusin sanoa, että koska mä tajusin tänne aamulla, että minkä takia musta tuntuu, että niinku just tämä haastattelu on tosi tärkeä, niin mä haluan sanoa sen, että mun mielestä sä oot superhyvä esikuva niinku kelle tahansa. Sä olit jo silloin ja sä oot tavallaan jatkanut sitä ja just tässäkin niinku otit kantaa vähän tuohon niinku, tavallaan kuinka fiksua esimerkiksi pyöräily on niinku ympäristön kannalta ja näin poispäin, niin mun mielestä tuot semmoisia hyviä arvoja ja sen tiettyä rentoutta tähän koko hommaan, niin arvostan sitä tosi paljon.
Kiitos
myös siitä.
Mukava kuulla.
Kerron tähän tämmöisen pienen tarinan vielä tuosta aamushousta. Mä siis seurasin sitä ja sitten mulla oli aina niinku mielessä se, että kun te luitte jotain kuulijaviestejä ja muita ja kuuntelijaviestejä ja muita, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä keksin jonkun fiksun jutun, että tämä on mun mielestä hauska. Mun tavoite oli naurattaa teitä. Mä haluan saada teidät nauramaan. Sitten mä kirjoitin jonkun semmoisen, mä en muista enää mikä se oli, se varmaan löytyi se jostain sähköpostin kulmasta tai jotain, mutta te luitte sen ja tavallaan reaktio oli kuitenkin sitten vaan silleen, no niin, ja sitten mennään eteenpäin. Ja mä olin niinku ihan maani myynyt. Ja sitten on silleen, että okei, myöhemmin sitten siirryin stand-upin puolelle tekemään niitä juttuja. Sanoin jengiä ihan todistetustikin nauramaan, mutta tämä on silti välillä se reaktio.
Raukka suunnitellut siellä pitkään.
Kyllä, ja hirveä paine, että kehtaat mä lähetän tätä kehtaan ja painan lähetän nappia. Näin, mutta se silti luettiin, niin se oli tosi hieno. Mitä sulla on niinku jäänyt tavallaan noista aamuradiohommista niinku semmoisena hienompana kokemuksena mieleen? Niitä on varmaan paljon, mutta tuleeko mieleen sellaisia hienouksia?
No eihän tuosta hienoutta välttämättä tajuu, kun sitten vasta kun lopettaa. Niin. Sitten kun mä sitä 2000 sähköpostia kahlasin uuden vuoden päivänä pikku Kohmelossa, silloin kun mä olin lopettanut 2009 ja luin niitä pitkiä raastavia tarinoita, kuinka on ollut työttömyyttä ja sitten aamuradio on pelastanut ja joku on mennyt tehtaaseen useamman vuoden töihin ja joka aamu se on räntäsateessa kuunnellut ja et miten tärkeä se on. Ja tuossa kun sanoit, että radiolla pääsee lähelle ihmistä, niin se on just noin. Radio on se väline, jolla nimenomaan tullaan korvien väliin. Moni kuuntelee esimerkiksi jollain tuollaisilla kuulosuojain radioilla tehtaissa ja näin, niin silloinhan sitä ollaan sen juontajan kanssa ihan kahdestaan.
Kyllä. Ja mun mielestä podcastissa kanssa niin tämä uusi maailma on ollut, tai on niin erityyppisiä juttuja, ja mä luulen, että aamuradiossakin, kun sitä tehdään joka päivä, niin se ei ole ehkä silleen hirveän käsikirjoitettu, se ei ole hirveän tiivistä, jolloin sitten mun mielestä persoonat ja henkilöt saa enemmän tilaa. Ja se on mun mielestä niin kuin ehkä lähempänä semmoista luonnollista kommunikaatiota, että jos mä menen jonkun kaverin kanssa lounaalle, niin ei mulla ole semmoista niin kuin käsikirjoitusta edessä, että tällä, nyt nämä asiat käydään läpi ja sitten ulos ja leikataan se vielä tiiviiksi, vaan se on semmoista luonnollista rönsyilevää keskustelua ja sieltä niin kuin tietämättäkin niin kuin päästää itsestään semmoisia niin kuin tietoa ulos, mitä ei välttämättä olisi niin kuin muuten päästänytkään.
Joo, siinä pitää antaa paljon itsestään, koska varsinkin toi aamu, se muun vuorokauden ajan radiolähetykset on... Ei mikään ole toissijaista, mutta ei ne ole sillä tavalla ihmiselle niin herkkää aikaa kuin aamu. Et se aamulla ihminen herää ja ottaa uuden päivän vastaan ja haluaa vähän piristystä ja haluaa myös ajankohtaisuutta. Meillähän oli hirveän tärkeä se, että se oli ajankohtaista ja meillä oli kunnon uutiset. Meillä oli sitä uutisten käsittelyä ja sieltä sai tavallaan koko paketin, että missä maailma makaa tällä hetkellä.
Kyllä, ja sitten semmoinen niinku riittävän kevyt tatsi siihen koko touhuun, että se oli silti
ilman
hauskaa
muuta.
Ja
joo.
Näin. Oliko nuo aamuherätykset kuinka kuluttavia?
Kyllä se varmaan kuluttaa. Meillähän oli semmoinen, me puhuttiin tämmöisestä niin sanotusta pain-vaiheesta. En pidä englanninkielin sotkemisesta suomen kieleen, mutta tässä kohtaa se meni. Eli se oli se vaihe herätyksestä siihen pisteeseen, kun tuntee, että mä elän. Ja se tietysti lyheni jossain vaiheessa, kun meni aikaisin nukkumaan ja alkoi omaksua ehkä vähän terveellisempiä elämäntapoja, kun tajusi, että jos viikonloppuna on katollaan kaksi kertaa, niin se maanantai on kamalampi kuin se, että olisi viettänyt sivistyneen viikonlopun. Niin semmoista aikaa, mutta sitten Juuso sanoi kyllä aina, että ei tähän koskaan totu, että kun on lause kaikkeen tottuu, niin ei totu. On se yhtä penaalista aina. Sitten kuitenkin viiden herätys on viiden herätys.
Joo, ja vaikka ei niin kuin lähtisi katolleen viikonloppuna, niin tuskin heräsit viideltä lauantaina ja sunnuntaina.
Ei, kyllähän silloin ilman herätyskelloa antoi mennä. Joo. Muistan sen ensimmäisen viikon, kun mähän heitin itteni ylösalaisin, kun mä aloitin sen silloin 4. joulukuuta 2000 sen aamuradion tekemisen. Mä olin DJ-hommia tehnyt vielä edellisenä viikonloppuna ja koko sen edelliset vuodet, siis 5-6 kertaa viikossa.
Joo.
Työaika 8-4 yöllä. Sitten yhtäkkiä maanantai-aamuna 6 Pasilaan niin, ja se koko viikko. Tietysti maan parhaalle ohjelmapaikalle jännitti ihan sairaasti sitten kuitenkin, vaikka luuli, että eihän mua mikään jännitä, kun mä oon niin kova jätkä.
Niin.
Sen ekan viikon jälkeen, niin kun mentiin mökille silloin, niin mä istuin vaan takapenkillä ja join kaljaa ja tapitin sitä etupenkin niskatukea aivan niin kuin koomassa. En humalassa, vaan ihan vaan siitä, joo, että Herran Jumala, miten on niin kuin mehut mennyt tämän viikon aikana.
Varmasti vaatii niin kuin älyttömästi keskittymiskykyä, ja sitten kyllä se huomaa niin kuin kaikessa esiintymistilaisuudessa, mitä stressaavampi se, tai niin kuin mitä isompi paine siinä on, ja, niin kuin sä, ja varsinkin jos teet ekaa kertaa, niin se on tosi kuluttavaa. Et monesti niin kuin jonkun, vaikka vetäs vaan 5 minuutin jonkun stand-up-keikan, niin sen jälkeen vaan on silleen, koska sä oot jännittänyt sitä ennen. Sitten se niinku jännitys laukee siellä lavalla,
kyllä.
Ja sen jälkeen sä oot silleen niinku ihan uunona niin. Sen jälkeen.
Tietysti aamuradioa, kun teki 5 kertaa viikossa joka päivä 3-4 tuntia, niin aika nopeastihan siihen tottu sillä tavalla, että ei ne enää jännittänyt. Että sai nukkua rauhassa ja luotti, että 2 herätyskelloa jompikumpi herättää siihen ja sitten mennään hommiin. Ja siitä alkoi tulla kivaa aika nopeasti sitten, kun huomasi myös, että kehittyy.
Kyllä.
Ekat lähetykset oli aivan kauheita. Mä oon joskus kuunnellut niitä sitä ensimmäistä. Niin, miten tästä on voinut tulla hittituote?
Monta lähetystä yllätystä tuli tehty, olette sitten laskenut?
Mä olin siis itse henkilökohtaisesti Radiomafia Yle X, mä olin 9 vuotta.
Joo.
Ja käytännössä joka päivä se 4 tuntia. Lomia oli aluksi aika vähän. Juuson kanssahan me tehtiin vaan 4 vuotta.
Joo.
Sitä aamua, ja mä jatkoin sitten muulla kokoonpanolla, että voisin sen tietysti karkeasti laskea, mutta ei ole mitään faktaa.
On toi vähän eri, kun joskus hehkuttanut, että mä oon tehnyt 300 podcast-jaksoa ja tunti jokainen, niin. Ei pääse vielä minnekään. Et kyllä tässäkin on oppinut, mutta ei vielä ihan niin paljon.
Joo, kyllä, mutta ei se määrä, vaan se laatu.
Joo. Mä oon ehkä toisessa just nimenomaan määrä ylilaadu. Kyllä se ajan myötä paranee. Tää oli hauska, koska mä juttelin tuossa duunikavereiden kanssa, mainitsin, että Peltsi on tulossa ja puhuttiin niin kuin näistä aamushowsta, niin sitten sieltä jengiltä nousi kaikki erilaisia tarinoita ja muistoja niistä. Ja yksi oli tämmöinen, mistä mä halusin keskustella, koska mäkin muistan tämän hämärästi. Mä en tiedä, muistaako se tällaista. Työkaveri mainitsi, että te yritette jossain vaiheessa lanseerata sellaista, että kun menee kahvilaan, niin sen sijaan tilaisi yhden kupin kahvia, niin että se oli jotenkin, että yksi chuppi chahvii, ja sitten kassan piti vastata jotain, mutta me ei muistettu, mitä sen kassan piti vastata, ja onko tämä edes totta, vai onko tämä jotain meidän harhaista kuvitelmaa?
Tämä on ihan totta, ja tämä toimi. Tämä oli todella toimiva. Juuri näin, tilataan chuppi chahvia, ja sitten jos tämä kassa on niin kuin messissä, niin se sanoo selvä. Ja sitten siihen liittyy vielä se, että jos sillä kassatyöntekijällä on mahdollista, niin sen piti antaa tämä kahvi ilmaiseksi. Ei kannustettu siihen, että kukaan varastaisi kahvia työpaikaltaan, vaan jos on mahdollista. Ja sitten näitä tuli tosi paljon, näitä tarinoita. Ja sanotaan, että vielä viime vuonna mä sain jonkun Facebook-viestin, missä joku oli koittanut tätä, ja se toimi. Että kyllä nämä niin kuin tietylle ikäluokalle, tämähän tapahtui siis välillä 2000-2004. Että jos on syntynyt ysärillä vähän myöhemmin tai 2000-luvulla, niin voi olla, että ei ole ihan kartalla, mutta se tietty ikäluokka, niin kyllä kun sitä joka päivä jauhaa valtakunnan verkossa, niin kyllä sieltä aina jotain
kyllä
jää.
Kyllä se muuttuu, ja siis just tämä, että niin kuin sut varmasti tunnetaan. Mä luulen, että suurin osa suomalaisista niin tuntee sut niin kuin henkilönä ja niin kuin nimenä ja muuten, että toi on varmasti niin kuin vaikuttanut siihen paljon. Ja sitten tavallaan pedannut sulle sitä, että sä oot, sanoisin, että sä oot vaikuttaja ollut jo silloin, mutta nyt varmasti niin kuin somen myötä niin vielä enemmän.
Joo, siis kyllähän toi Juuson ja mun polku oli se, mistä ikään kuin vieläkin voi ammentaa, että se oli se mun elämän onnistuminen.
Joo.
Toki en väitä, että olisin epäonnistunut muissa työtehtävissäni, mutta se oli se niin kuin hittituote, mikä sitten avasi silloin polkuja johonkin, ja kyllä ihmiset sen vielä muistaa. En mä nyt sen verukkeen varmaan enää töitä saa, mutta kyllä ihmiset muistaa tommoset.
Kyllä. Mitä sitä ennen, eli sitä ennen oli, niin kuin aamushouta ennen oli DJ-hommia, mutta sitten oli Ylen Summeri ainakin.
Joo, siis Summerihan oli se, mihin mä menin, kun mä menin Yleen töihin 99.
Ja sitten sitä ennen, niin mitä sä päädyit ylipäänsä, oliko sulla niinku haave päästä TV:seen tai radioon?
No sehän lähti silloin 7 vai 8 luokalla, kun ruvettiin soittaa levyjä koulun diskossa.
Joo, eli se on niinku tää DJ-hommien
niin
kautta.
Mietti sen Kalle, joka on lapsuuden ystävä, joka oli myös Radiomafiassa Dance Mob Lightia teki.
Okei. Okay.
Niin ja sitten yksi Kaitsu, niin me kolmista alettiin tekemään oman koulun diskoa ja yhden kaverin koulun diskoa. Silloin järjestettiin siis, että koulussa on disko, jolla kerätään luokalle rahaa. Haettiin nuorisoasian keskukselta kamat, levarit, kaiuttimet, vahvistimet, valot. Pantiin levyt soimaan ja Bon Jovin Slippery When Wet -albumilta A-sta Ö-hön ja Europet sun muut. Ja silloin varmaan niin kun alkoi kyteä semmoinen juttu, että esiintyminen on kivaa. On kiva sanoa mikrofoniin, mikä meininki, ja sitten kaikki huutaa, että hyvä.
Joo.
Tai sitten vetää jotain kisoja diskoista. Se niin kuin DJ-homma alkoi, alettiin sitä fanittaa isosti. Ja sitten pikkuhiljaa tajuttiin, että voiko tätä tehdä koko loppuelämän. Totesin, että varmaan voi, silloin oli vielä hirveä haippi. Myöhemmin, kun oli 4 vuotta soittanut yökerhoissa, niin äkkiä pois, ei tätä voi tehdä koko ikänsä, tästä tulee hulluksi. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi sitten se radio. Sitten isäni, joka on ollut opettaja ja rakastanut aina puhumista, niin työnsi mut tommosen, se oli joku lähiradion radio-ohjelman tekokurssi. silloin joskus, ja mä olin sairaan polleena, kun mä pääsin lukiosta, että mä lähden tekemään nyt suoran radiolähetyksen. Mentiin tuohon Pasilaan ja tehtiin yksi tunnin mittainen lähetys, ja soitettiin jotain musaa, ja kyllähän mä olin silloin ihan, että radioon.
Ja.
Sitten kuunneltiin Mafiasta kaikki Salovaarat ja Anssit ja Jusut sun muut aivan innoissaan, ja sitten pikkuhiljaa sieltä DJ-hommien kautta, 97 osallistuin Showmaster DJ-kisaan, mikä oli tämmöinen, missä piti hullutella ja viihdyttää yleisöä ja soittaa levyjä. Ja sitten kävi niin hassusti, että mä voitin sen kisan ja pääsin Jyrkin sähkösirkuskiertueelle DJ:ksi.
Okay.
Sieltä sitten vähän Jyrkiin, pikkusen telkkariin, ja sittenhän mä olin jo ihan, että TV:kin on niin kuin kova juttu. Ja sitten Summeriin koekuvausten kautta, ja silloin mulle sanottiin, että mene vaan sinne Ylelle, että sieltä ei pääse pois.
Ja sillä polulla.
Niin, mulla on nykyään naljailla, että mä oon syntynyt Yle leima otsassa.
Sanoit, että isäs oli kova puhumaan, niin oliko se itse lapsena kova puhumaan?
Minä vai isäni? Minä.
Sinä, niin. Että tuliko se tavallaan perintönä sieltä?
Joo ja ei. Mä oikeastaan ajattelen, että mulla oli siis käytösnumero 5. ja 6. luokalla, muistaakseni 6 ja 7, mikä kieli siitä, että en ole ollut ihan niin kuin ongelmaton tapaus. Sitten 9-luokalla, seiskalla, kun menin yläasteelle, niin jotenkin sitä tajus, että suuta voi soittaa myös niin, ettei opettaja suutu. Sitten se nousi 9 ja pysyi 9. 10 ei ollut mitään jakoa suupaltin pojan saada siihen aikaan. Ei minkäännäköistä jakoa. Mutta 9 oli semmoinen, että oli kohtelias ja vaikka olikin aika äänikäs. Kyllä se sitten pikkuhiljaa se jotenkin niinku tuli.
Joo. Ja tossakin niinku tavallaan toi on hieno, että itse tajus sen, että okei, mä voin tehdä tätä samaa ilman, että mä niinku ärsytän ihan hirveästi jengiä. Niin oliko tossa tavallaan radiouralla sitten, onko se miettinyt sitä, että millainen henkilö sä oot niinku radiossa tai äänialoilla, että onko se jotenkin muokannut sitä tai...
No, muahan tässä vuosien varrella aina joku pariaa vähän semmoisesta nuhasuudesta tai johtuu mun poskionteloista siis, tai sitten väsymyksestä tai tämmöisestä, että kyllä mähän semmoinen flegmaattisen puoleinen kaveri ehkä on, mutta en mä ole sitä miettinyt.
Joo.
Musta radiossa on tärkeää, että ollaan kuitenkin se oma itsensä. Sitten kun elämänarvot on siinä mielessä kohdallaan, että mun ei tarvi, puhutaan me mistä tahansa, niin mun ei tarvi pelätä, että mä laukasen jonkun rasistisen kommentin tai että joku suuttuu niin, että mä joudun oikeuteen.
Kyllä.
Mä oon niin kuin silleen asiallinen jävä.
Joo.
Että kyllä mä monessa asiassa mielipiteitä tykkään sanoa ja varmasti ärsytän ja varmasti joku suuttuu, mutta niin kuuluukin. Musta jos on semmoinen radio-ohjelma, missä juontaja ei ärsytä ketään, niin silloin siinä on jotain pielessä.
Joo, ja siis en mä tiedä, jaksaisiko sitä kovin moni kuunnella.
Tai ei niin, pitkään, niin. Niin kyllä se niin kuin hyvät juontajat ärsyttää, ihastuttaa ja vihastuttaa. Joonas Hytönen on ollut aina tämmöinen hyvä esimerkki. Totta. Aivan sairaan hyvä telkkarijuontaja, mutta kyllä sitä vihattiinkin rajusti. Että...
Kyllä, tai joku hyvät pahat ja rumat, niin se sanasvuo, niin kyllähän se sai siitä niin kuin paljon ja saa edelleen niin kuin paljon kritiikkiä.
2000-luvun ihmiset ei muista Joonas Hytöstä, mutta...
ei varmasti. Sitten sulla tämä niin kuin luontohommat on noussut selkeästi enemmän ja enemmän esille, niin onko ollut... Pienestä pitäen, onko teidän perheessä ollut tällaista luontosuhdetta tai muuta, vai onko se tullut sitten niin kuin ihan oman löydön kautta?
Isäni sanoi, että on jäänyt sukupolvi välistä. Hän on itse mieluummin sisällä kuin ulkona,
joo,
ollut aina. Toki vienyt meitä pienenä paljon luontoon, että siitä propsit kyllä, mutta sitten muuten viettää sisällä. Sitten hänen isänsä, eli vaarini, jota en koskaan tavannut, niin jäämistöstä päätellen... Oli kivääriä ja haulikkoa ja perhovehkeitä ja riistaruokintapöytä meidän tuossa Länsi-Helsingin kotipihalla silloin, kun mä olin pienenä, joku vanha jäämistö. Että on ollut sitten riistahoitohommia. Sitten mä löysin hänen metsästyslupansa 60-luvulta, missä hän sai kettuja ja lintuja ja pienriistaa metsästää niin kuin Kannelmäki, Pirkkola, Haaga alueella, mikä on nykyään täynnä taloja. Tämmöinen... Sitten se piha, missä mä oon asunut, niin hyvin metsäinen. Vanhemmat on ollut laiskoja puutarhahoitajia, kiitos siitä. Sama meidän kesämökki Vihdissä, missä oltiin suvun mökki. Ihan semmoista viidakkoa. Et kyllä mä metässä oon niinku koko pienen ikäni saanut olla, vaikka Helsingissä onkin aina asunut.
Yeah,
ehkä se sitten sieltä. Sitten siihen aikaan 70-80-luvulla niin se pyöräily oli, jos halusi mennä johonkin, niin piti mennä pyörällä. Et ei silloin lapsia kuskattu joka paikkaan. Ja et sehän oli meidän suurta hupia kulkea niitä lähimetsiä ja kerätä pulloja. Siitä saatiin sitten vähän samalla karkkirahaa.
Joo, hyvin samankaltainen lapsuus itsellä, siis Martinlaaksosta kotoisin ja sekin nyt on niinku lähiötä, mutta siinä on metsää paljon ja sitten just niinku päivät oli käytännössä että no niin, mitäs tänään, no varmaan lähdetään pyöräleika liikkeelle jonnekin ja pyörittiin vaan pyörillä ja käytiin metsässä ja kaiveltiin siellä ja kaikkea, mutta mulle ei ikinä, niinku, mä olin aina kertonut tätä, tämä on mun mielestä hauska tarina, että mun edelleen partioon niin jonossa, äiti sanoi, mä luulen, että äiti ei ole ikinä laittanut mua edes partioon jonoon, mutta se sanoi, että se on täynnä, että sä oot jonossa, okay. Jonopaikalla, mä en vieläkään saanut sitä kutsua sinne, mutta niinku ikinä ei tullut semmoista niinku eräilyä sinällään tehtyä lapsena, sullakaan ei ilmeisesti ollut mitään tällaista, niinku, että lähdetään telttaileen tonne jonnekin Lappiin, niin kuin skidina.
Ei. Teltalla oltiin korkeintaan niin kuin kotipihalla tai mökillä.
Joo, sama. Mutta sitten myöhemmin, siis olet ainakin tehnyt älyttömän kasan kaikkia luonto-ohjelmia, niin onko se sitten tullut sitä kautta vai mistä tämä kipinä eräilyyn lähti?
No se on varmaan se maastopyöräily ja kalastusinnon, nehän on ollut siis pienestä pitäen. Mun eka kesätyöpaikka oli fillarikorjaamo, sieltä mä sain palkaksi maastopyörän 80-luvun lopussa. Se on ollut yksi semmoinen, mikä on vienyt sinne luontoon, sama se kalastusjuttu. Ja sekin on jotenkin, kaipa sitä ihminen sitten, kun vanhenee, niin alkaa semmoiset, pitää saada harrastaa jotain. Sitä jääkiekkoahan mä oon pelannut kans koko ikäni, mutta sitten se ei jotenkin sitten enää niin sytyttänyt. Että se luontohomma tuli sitten varmaan pikkuhiljaa.
Joo.
Sitten noissa työkuvioissa, niin kun mä menin ensin Summeriin, hyvin niin kuin selkeä lastenohjelma, lasten ja nuorten ohjelma, sitten Mafia Yleäksi vähän tietyn tyyppiselle. Sitten kun sieltä kasvoi yli, niin sitten mä vähän niin kuin puoli vahingossa yhdellä sähköpostilla, hetkinen tuosta ohjelmasta, erätulella ohjelmasta juontaja lähteekin nyt pyrkimään eduskuntaan. Mites mä tuosta maili ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon Harjuskalassa käsivarressa ja Liikasen Retu kuvaamassa ja... siitä se sitten niin kun, sit mä tajusin, että tää on nyt sit se mun polku, mitä on kiva tehdä.
Joo. Ja toi on varmasti niin kun kuulostaa silleen unelmatyöltä, mutta varmasti siellä on kans kovia kokemuksia ja nyt sulta tuli tää Peltsin toinen luonto ulos ja katsoin sen, sanoinkin Ivan Mikalle, joka on tuottajatittelillä tai
ohjaajatittelillä
tässä mukana ja tunnen hänet komiikkapiireistä, niin sanoinkin sitä, että oli ihan upea sarja. Mä katsoin sen kahden sillassa läpi ja siitä tuli semmoinen, ensinnäkin se fiilis oli se, että mä haluan takaisin nyt itse lähteä jonnekin reissuun, jonnekin luontoon, koska ne kuvat oli niin upeita ja ne fiilikset tavallaan välittyi siitä tosi hyvin. Mutta sitten samalla siinä oli se, että jotenkin miettii sitä, että kuinka helvetin rankkoi noi reissut on ollut, koska siinäkin niin kuin näkyy muutamat semmoiset nousut esimerkiksi, jotka siis selkeästi siinä ohjelmassakin vaikuttaa siltä, että nämä on niin kuin oikeasti rankkoja tai joku koiravaljakko homma, missä ei kaikki meekään ihan putkeen, että selkeästi niin kuin joutuu myös kärsimään, siitä tuli jotenkin semmoinen fiilis, että vaikka toi on niin kuin unelma-ammatti, niin se ei ole semmoista niin kuin samoin kuin aamuradio, niin joutuu herään aikaisin, että siinä on niin kuin paljon vaikeuksia mukana.
Joo, kyllä siinä saa likoon itsensä laittaa. Tietysti mulla on se hyöty, kun mä oon tuosta pitkän matkan liikunnasta tykännyt jotenkin aika kauan. En pienenä, ne oli ihan hirveitä ne jääkiekkotreeni ja kesäharjoitukset, kun piti juosta 6 kilsaa pururadalla. Se oli aivan karmivaa, muistan tämän ikuisuuden. Pirkkolan pururata on sitä en voi enää juosta ikinä. Ei vainiskaan, mutta jossain vaiheessa alkoi semmoinen pitkän matkan jyystäminen, pyöräillen, juosten, kävellen, hiihtäen. Se alkoi viehättää ja kyllä mä sen olen noilla reissuilla huomannut, että kun se fyysinen kunto on se, mikä ei ihan ensimmäisenä spragaan, niin jaksaa sitten kyllä paljon paremmin ja sittenhän se vaikuttaa tuonne korvien väliosastollekin.
Niin, se varmasti kärsimystä kestää, niin. Kun sitä on niin kuin harjoiteltu.
Mutta kovin hyvä, jos olet kokenut, että ne näyttää hankalilta, koska osittain ne sitä onkin ja sitten tietysti TV-ohjelmassa asioiden pitääkin näyttää hankalalta, jos ne sitä on.
Joo, ja tästä halusinkin puhua, että en usko, että sun on tarttunut vetää mitään hirveitä treenirundia alle näihin reissuihin, että sä oot voinut lähteä käytännössä niin kuin muuttamatta juuri mitään, mutta nyt esimerkiksi tämä mainittu Mika Niva, niin miten hän pärjäsi, ja kun mä en ole ikinä Mikan kanssa jutellut treenistä hirveästi, mä oon nähnyt jotain sen treeni kuvia kyllä, ja näin, että se jotain tekee, mutta mä en ihan tarkkaan tiedä, että kuinka kovassa kunnossa on.
Ei se pärjännyt. Ei, kyllä me tästä puhuttiin. Tämähän on tietysti, kun itse on niin kuin saavuttanut tietyn kuntotason, ja sitten se rupeaa suunnittelemaan niitä reissuja, että eihän se ole kuin hilpastaan tonne. Pitää muistaa, että meillä on ohjelmassa sit myös mukana muutakin henkilökuntaa. Mm. Kuvaaja Juha Korhonen, joka joutuu sen kaiken muun tavaramääränsä kanssa rehaamaan pakkasella sen kamerakaluston.
Kyllä.
Mikä on nykyään sitä, että pitää olla se päävideokamera, pitää olla järkkäri, pitää olla tuommoista action-kameraa tietty määrä, pitää olla drone ja jalustat ja järkyttävä kasa akkuja. Niin kyllä sekin kysyy sit sitä kondista.
Kyllä.
Toki
kyllä.
On myönnettävä, että yleensä me ollaan turvauduttu kuvaajan ja mun henkilökunnan osalta myös pieneen moottoriapuun joskus.
Joo.
Mutta tässä toinen luontosarjassa taitaa olla ensimmäinen, missä kuvaajakin teki sen kaiken saman kuin minä.
Joo.
Ja sitten ohjaaja mainittu Mika Niva, niin kyllä me tästä etukäteen puhuttiin ja todettiin, että kyllä tuommoista niin kuin pitkän matkan liikuntaa olisi ehkä syytä harjoitella vähän ennen. Ja niinhän ymmärtääkseni tekikin. Ei meillä oikeasti mitään ongelmia sen suhteen.
Ihan sikävä. Joo.
Tokihan niin kuin ihmiset väsyy ja vähän tuiskitaan toisille siellä, mutta mäkin olen aina ajatellut sen, ne on asioita, mitkä tappelee. Tuossa ohjelmassakin mä menetän hermoni muutamassa kohdassa. Totta kai, kun kaksi jätkää vittuilee kilpaa siellä kameran takana ja haluaa niitä reaktioita.
Kyllä.
Koska jos mä nyt yksin siinä oon ja kamera vaan kuvaa, niin en mä nyt silloin suutu, vaan sieltä niin kuin lypsetään. Se on tätä TV-ohjelman tekoa. Et sieltä ne ärripurrin paukahdukset sitten tulee, mutta sitten saattaa mennä 30 sekuntia, niin jo hymyillään ja syödään suklaapatukkaa.
Joo, ja siis siellä on paljon semmoisia asioita, mitä voi niinku lukea mun mielestä rivien välistä, ja mua nauratti erityisen paljon tämä koiravaljakko-homma, jossa sä jotenkin totesit, että enhän mä nyt menetä malttiani sen takia, että on jotain niinku loskanen tie tai jotain, tällainen, ja sitten silleen, että sitten se vaan loppuu tavallaan se kohtaus siihen, mutta sitten tietää, että ei ollut, me nähtiin niinku ehkä 5% totuudesta nyt, että tässä on niinku tapahtunut jotain muutakin.
Mutta siinä mä tein semmoisen henkisen päätöksen ennen kuvauksia, että tällä reissulla mä en menetä hermoja.
Joo.
Ja se kyllä toimi, mutta tietysti sitä silloin, kun ruoskitaan ja TV:ssä pitää näyttää tunteita ja se on sitä draaman tekoa. Ja sitten kun mä en ole näyttelijä, niin ne pitää sitten tulla luonnostaan. Muistan jossain tuotannossa mulle sanottiin, että pitäisi nyt vähän enemmän sitten jotenkin niin kuin olla uupunut ja väsynyt ja vähän semmoinen niin kuin äkäinen siitä väsymyksestä. Mä sanoin, että se onnistuu, mutta sitten tarvitaan pidempiä reissuja. Et jos mä menen tuohon keskuspuistoon telttailemaan ja kävelen sinne tuosta parkkipaikalta paristaan metriä, niin sori vaan, mutta mä en väsy sillä matkalla. Sitten silloinen tuottaja vaan sanoi, että no perhana, mä en voi sulle niin kuin joka kuvauksiin maratonia järjestää, että mä olisin uupunut.
Mikä tuolla toisen luonnon reissulla, niin, tai reissuilla oli niin kuin semmoinen hienoin luontokokemus? Mikä sieltä jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen?
No kyllähän se tietysti se haltilla käynti varmaan noin henkisesti. En mä väitä, että se nyt mitenkään korostui hienoudellaan sen enempää kuin muutkaan, koska musta kaikki luonto on oletusarvoisesti hienoa. Et mä niin kuin yritän ajatella, että myös semmoinen Kuppanen suo tuossa Länsi-Helsingissä on ihan mahtavan hieno paikka, että kaikki ei tarvi aina olla se Suomen korkein tunturi, missä käydään. Mutta olihan siinä henkisesti tietysti sitten jotain semmoista upeaa. Varsinkin mulla osui se järkyttävä vuorokauden kestävä ripuli siihen kohtaan, niin siinä oli niinku tämmöistä lisäjännitettä.
Mutta silti mentiin eteenpäin, että se oli kyllä varmasti niinku kuormittava myös tonkin osalta.
joo, pakko se oli mennä, mutta on onneksi siitä nyt selvittiin sitten mustikkakeitolla. Ja sitten tietenkin toi, onhan oma luku sinänsä toi Venäjän osasto, että se Kamtsatkan niemimaa, joka on siellä täysin toisella puolella Venäjää, Japanin yläpuolella, niin onhan se omanlaisensa.
Kyllä. Pelottiko missään vaiheessa reissuilla niin kuin oikeasti?
ei mua varmaan, en mä sitä peloksi sanoisi. Tietenkin aina, kun lähtee tuosta perheen luota pitkälle reissulle, niin ainahan siinä on oma jännityksensä. Venäjälle pitkillä lennoilla sinne 3 viikoksi.
Kyllä.
Niin onhan siinä aina semmoinen pieni. Mulle tulee niin, että mä aluksi suunnittelen, mä aivan innoissani, että se siistiä kun pääsee. Ja sitten kun tulee se lähdön hetki, niin on vähän semmoinen, että onko pakko.
Se on usein monessa merkittävässä asiassa. Sitä alkaa jotenkin niin kuin vähän jännittää ja sitten miettiä aina semmoisia niin kuin pakofantasioita. Että
niin,
mitä jos se ei lähtisikään, että kotonakin ihan siistiä kivaa.
Niin, siitä kun lähtee lentokentälle tai juna-asemalle, tietää, että nyt tulee pitkä reissu, niin on vähän hetken semmoinen. Sitten kun taas on siellä reissulla, niin sittenhän se on ihan mahtavaa.
Kyllä. Ja Venäjällä oli karhuja. Ne oli vaikea niin kuin ymmärtää, että kuinka lähellä ne oli. Ja sitten toki kun on paikallisia oppaita siinä, ja kun ne sanoivat, että tämä on ihan ok, niin kyllä sitä luottaa. Mutta kyllä se niin kuin, silti tuli semmoinen fiilis, että on tuo aika kuumottavaa nukkua tuossa niin kuin pienellä pläntillä ja karut vaeltaa siinä vieressä, vaikka koirat haukkuukin.
Joo, siis siellä on, se on Suomen kokoinen niemimaa. Siellä on 300 000 ihmistä, joista 200 000 asuu yhdessä kaupungissa ja loput on sitten ripoteltu sinne ympäriinsä. Ja sitten oliko nyt 15 000 20 000 karhua?
Joo.
Ja niitähän meni siellä, kun me ekana iltana muistan, kun tultiin sieltä vuoristosta autolla, niin karhu juoksi kahden pennun kanssa siinä keskellä tietä. Samalla tavalla kuin porot juoksee auto edes Lapissa.
Joo.
Tööttäiltiin vaan, että menkää nyt siitä. Ja niitä näkyi siellä melkein joka päivä. Ja joo, kyllä se siis, jos karhua ajattelee, niin tuollainen niin kuin niitä oli niin paljon, että tavallaan niitä näkyy.
Joo,
Suomessahan jos näkee karhun, niin se on melkein lottovoitto. Mä oon kerran nähnyt.
Joo.
Ja senkin 400 metrin päästä kiikaroitiin.
Joo.
Et se on aika harvinaista, että tuolla niitä näkyy, koska niitä on niin paljon.
Kyllä, ja siis käytin, sit on hetkinen puolitoista vuotta aikaa, sitten käytin karhun kierroksella mun niin kun, Romaniasta tänne muuttaneen työkaverin kanssa, ja sitten hänen ensimmäinen kysymys, ja siis eräilee ja metsästää, mutta ensimmäinen kysymys on, että tarvitaanko me karhulankoja?
Sille,
no, todennäköisesti ei tarvita.
Niin.
Että onhan se niinku ympäristönä niinku ihan erilainen. Ei Suomessa tosiaan ihan hirveästi noit näy.
Sitten musta asuu valtava realisti itsessä, että jos mä lähden niinku paikallisten kanssa telttailemaan, niin ei ne paikalliset lähtisi sinne telttailemaan, jos se olisi oikeasti vaarallista.
Kyllä.
Et me oltiin teltassa, meillä oli semmoinen karhu sumu tai sellainen, mikä avataan korkki ja sitten sieltä tulee joku ilotulitus.
Joo.
Jolloin se niin kuin pelästyy ja juoksee toiselle puolelle Siperiaa. Ja sitten se koira, joka kyllä haistaa. Koiriin mä luotan, niin nehän haistaa kyllä. Ja se oli kai, tämä yksi telttayö, niin oliko se kolme vai neljä kertaa se koira ruvennut haukkumaan ja yhteen mä heräsin.
Joo.
Kyllä se niin kuin se oli sen verran viileä, että tuommoinen pipo silmille ja korvien päälle ja unta palloon, niin ei, mä heräsin aamulla. Sitten taas muut työkaverit, meidän opas Juri tuli ihan hajalle, että hän ei ole nukkunut koko yönä, vaan ajatellut noita karhuja. Oli kai se siinä 20 metrin päässä käynyt se karhu, mutta siinä oli joki välissä.
Joo, kyllä se.
Sitten ekana päivänähän, tämä ei tietenkään näytetty siinä telkkariohjelmassa, mutta ekana päivänä, kun me tultiin sinne Venäjälle, niin meille näytettiin semmoinen WhatsApp-video, missä miehestä oli syöty puolet. Makas kuolleena siinä, josta niin kuin koko toinen kylki oli syöty.
Joo.
Ja sitten vähän matkan päässä makas kuolleena karhu. Niin siihen liittyy semmoinen tarina, että kun tykkää tuosta lohenmädistä noi venäläiset, niin siellä oli valtion toimesta ilmeisesti poistettu jostain joesta käytännössä kaikki lohet, jotta saadaan mätiä. Ja silloin sillä alueella niillä karhuilla ei ollut ruokaa ja ne alkoi kiinnostua ihmisistä. Sitten taas toi joki, missä me oltiin, tämmöinen enemmän urheilukalastusjoki, missä ei verkkoja suvaittu, niin siellä oli sitä lohta aivan pilvin pimeä joka paikassa, niin ne karhuthan vetelee siitä. Me nähtiinkin tilanne, missä karhu kauhasee siitä lohenjoesta ja pistää suuhunsa.
Joo.
Ei ne silloin ihmisistä ollut tietenkään kiinnostunut, koska ei se ihminen ole sen luontaista ravintoa ja sitten siellä on kuitenkin se pelko taustalla.
Kyllä, kyllä. Joo, aika hienoa kyllä, ja se siis kertoo myös tuosta, että minkä takia sitä luontoa ei kannattaisi ehkä ihan hirveästi sörkkiä ja niin kuin pilata.
Ei, eikä tehdä tuommoista totaalista, että poistetaan niin kuin kaikki lohet.
Kyllä, kyllä.
Karhut on siellä, että mitäs me nyt syödään? Jaa, sienestäjä.
Mutta kuulostaa myös siltä, mitä Venäjällä ehkä tapahtuu, että otetaan kaikki lohet tuosta noin, niin saadaan kerralla homma.
Niin, kyllä. Ja sitten mä tiedän, siellä sitten kyllä oli kaupoissa paljon tarjolla.
Joo. Toi sanoitkin sitä, että vähän hermot aina välillä menee tuommoisen porukan kanssa, kun ollaan pitkällä reissulla ja vaikealla reissulla, niin miten te olette saanut koottua tuommoisen porukan, minkä kanssa uskaltaa lähteä?
Sehän on joka kerta vähän eri. Toi Korhosen Juha Kontiolahdelta, jonka kanssa mä oon nyt tehnyt eniten Peltsin Lappi-ohjelmaa lukuun ottamatta kaikki nämä luontosisällöt, niin kyllä mä, ehkä se tulee sieltä aamuradiosta tai radion parijuonnosta, että työkaveria pitää rakastaa. Sitä ei saa härkkiä, mutta sitä pitää rakastaa, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin tykkää. Siitä pitää niin kuin pitää siitä touhusta ja siitä seurasta.
Joo.
Jos ei tykkää ja on vähänkin jotain korvan takana selvittämättömiä asioita, niin sitten semmoinen saattaa näkyä.
Kyllä.
Et ne on aika semmoisia töksähteleviä ne tilanteet, missä huudetaan toisille ja sitten just se 3 sekuntia sen jälkeen, niin eipä tässä mitään. Otetaanpa kahvit.
Joo. Toi on mielenkiintoinen sinällään, niin kun olen pohtinut paljon sitä, että ehkä tommonen, missä se korostuu, niin luonto, mutta sitten myös semmoinen kuin purjeveneen reissu. Joo. Kuulostaa niin kun todella epäilyttävältä lähteä esimerkiksi jonnekin pidemmälle viikon reissulle vaikka purjeveneeseen tuntemattomien ihmisten kanssa. Kuulostaa siltä, että niinku, se voi niinku eskaloitua aika pahasti.
Kyllä, kyllä.
Että kun ollaan niin pienessä tilassa, että luonnos nyt on vielä se, että voi lähteä sinne jonnekin kukkulan päälle istuskelemaan ja näin poispäin. Ei tarvitse välttämättä puhua ihan hirveästi, mutta joku purjevene vielä, missä pitää koko ajan toimia tavallaan yhdessä, niin saattaa olla aika kovia paikkoja.
Ilman muuta, ja sitten on tärkeää, että tuntee toisensa ja tietää, mihin se kykenee. Mä tiedän, että Juha pystyy ton kameran kanssa vetämään nyt tämän 30 kilsaa. Se saattaa jossain vaiheessa, se huutaa mulle, kun se alkaa olla väsynyt. Sitten mä annan sille yhden suklaapatukan, sitten se taas vetää seuraavan 15 kilsaa. Että tuntee ja niin kuin luottaa, että toi pärjää näissä olosuhteissa. Sitten jos mennään telttailemaan 20 pakkasella, niin tietää, että toi ei herätä mua yöllä, että silloin kylmä, että nyt lähdetään äkkiä hotelliin täältä.
Joo, joo.
Vaan jos silloin kylmä, niin sitten silloin kylmä. Se tulee toimeen sen kylmyytensä kanssa.
Kyllä, ja usein luonnos on kylmä.
Joo, ja varsinkin 20 asteen pakkasella, jos menee telttailemaan, niin kyllä hyvät varusteet on ja siitä selvitään ja nukutaankin, mutta kyllä siellä kylmä tulee.
Sitten tuli tuossa aamulla viestillä kysymys Kormilaisen Villeltä tosiaan, että kuinka monta Peltsin Lappi-ohjelmaa vielä nähdään?
Ei sitä itse tolla nimellä ole, niitähän on 13 jaksoa tehty.
Joo.
Nämähän tietysti saattaa nimenä hämääntyä, että oltiinhan me tässä toinen luontosarjassakin Lapissa, mutta se ei ole sillä Peltsin Lappi-nimellä oleva ohjelma.
Joo.
Et ei siitä sen Lappi-ohjelman suhteen ole mitään suunnitelmaa. Tarinoita ja paikkojahan on toki vielä miljoona Suomessakin kokematta, että kyllä sitä materiaalia löytyisi, mutta ei ole nyt tällä hetkellä, ei ole semmoisia suunnitelmia.
Kyllä, ja vähän tyhmä kysymys, Ville.
Niin oli vähän tuommoinen niin kuin vähän vajaa.
Kyllä, kyllä. Kalastus on ollut niin kuin iso osa sun elämää, ja toi oli hauska mun mielestä, että sä kerroit sun vaarista, että sillä oli perhokalastusvehkeet, koska mun mielestä niin kuin mun vaarilla on ollut niinku, silloin on ollut joku kämänen virveli ja onkia. Ne on ollut niinku, ja pilkkikamat. Ne on ollut niinku ne jutut, ja kalastus on ollut mulla lapsuudessa tosi lähellä, mutta se on aina ollut semmoinen niinku ruokakalajuttu. Ja nyt sitten niinku myöhemmällä jäljellä, niin ruokakalaa on tarvinnut vähemmän, ja sitten on ollut vähemmän mökillä, niin sitä ei ole tehnyt, että se on jäänyt oikeastaan siihen, että välillä jotain virvelöintiä, ja sitten ehkä eräreissulla niin just onkimista ja silleen, että saa jotain kalaa pannulle. Mutta nyt mua on alkanut hiljakseen myös kiinnostaa niin kuin harrastuskalastus, ja siis mä en tiennyt sitä ennen kuin mä aloin ottamaan selvää, että sä oot siis kouluttautunut myös kalastusoppaaksi.
Joo, sitähän mä oon tuossa naurannut, että toimittajatittelihän on vaan tämmöinen, mitä kuka tahansa voi käyttää ja näin, mutta kalastusoppaan ammattitutkinto on nyt mun ainoa tämmöinen oikea opittu ammatti, koulutus.
Joo, ja mä olisin veikannut, että sä olisit käynyt jonkun Laajasalon pohjille ja sitä kautta mennyt sinne summeriin, mutta tämä DJ-tausta
hommalla. Mä en päässyt koskaan sinne Laajasaloon. Mä hain sinne silloin, mä olin muistaakseni 40. siinä järjestyksessä, kun 32 otettiin.
Okay.
Mutta mä kävin tuon Helsingin evankelisen opiston sitten seuraavana vuonna.
Noniin.
Mutta vuoden kansanopisto viestintää, niin joo, on käyty.
Joo, sillä pärjää. Mä oon pitkään pohtinut sitä, että mä oon aina ajatellut, että perhokalastus on hienoa, mutta sitten se on jotenkin tuntunut aika työläältä, varsinkin nuorempana, kun on ollut silleen, että mun pitää saada kaikki heti nyt. Mutta nyt on ehkä ymmärtänyt sen, että siinä on myös jotain mielenkiintoista siinä, että sä opettelet vaikean asian ja näin. Niin sä harrastat perhokalastusta, niin mikä sua viihdyttää siinä, kiinnostaa siinä? Minkä takia ihmisten kannattaisi ehkä kokeilla perhokalastusta?
Se perhokalastus tuli mulle siten, että me oltiin tutustumassa tuolla Kuusaankoskella Laukaassa ihan koskikalastukseen. Silloin oli virvelit käytössä ja saatiin ihan hyvin kalaa, mutta sitten jotenkin joku osa mua kaipasi syventymistä tähän harrastukseen. Ja sitten mä tiesin, että perhokalastus on kuitenkin ehkä sitten se vaikein tai haastavin kalastuksen muoto niin kuin silloin, kun on vapakädessä. On siinä kaikessa muussakin vapakalastuksessa omat kommervenkkinsä, ja sitten kun lähdetään vaikkapa kilpaongintaan, niin on sielläkin paljon. Mutta mä jotenkin mielen perhokalastuksen niin kuin haastavimpana. Ja mä halusin ehkä syventää niin paljon, että mä halusin sitä ruveta harjoittelemaan. Ja sitten kun enoni tuolla Kiiminkijoen rannalla kerran sanoi, että koitapa tuota perhovekotinta, ja laitettiin villalanka siihen, ja siinä nurmikolla heiteltiin, ja sitten vähän siellä joellakin, niin mä olin melkein heti sitten, tämä on sairaan siistiä.
Joo.
Se itse heittäminen, että sen perhon saa lentämään nätisti riittävän pitkälle oikeaan paikkaan, niin se kiehto. Sitten vielä enemmän kiehto se, että jos on tuommoinen iso joki ja koski, ja perhohan on tuommoinen sormenpään kokoinen parhaassa tapauksessa, että mä osaan uittaa sen juuri oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan niin, että se kala, joka ei edes syö siinä joessa, vaan se jostain ärsyyntyy ja nappaa siihen. Joku tässä maailmassa niin kuin kiehto.
Ja tuossa on mun mielestä jotenkin hienoa, että tuossa on enemmän asioita kontrollissa, jolloin sä oot enemmän vastuussa, mutta sitten varmasti kun sä onnistut, niin se onnistumisen fiilis on niin kuin ihan älyttömän iso.
On, kyllä silloin kun sä huomaat, että nyt kävi kala kiinni, niin kyllä se mahtavalta tuntuu.
Kelle se perhokalastus ei sovi?
Kärsimättömälle.
Tätä mä vähän pelkäsin. Joo.
Siis jos se perhosiima voi tarttua johonkin, niin se tarttuu. Jos tuulee väärästä suunnasta, niin se voi olla korvalehdessä kiinni. Siinä on paljon tämmöisiä, siinä on sitä siimasykkyrää ja sitä säätämistä. Siinä on paljon pieniä solmuja, paljon pieniä asioita, joissa pitää olla kärsivällinen ja tarkka. Sitten se on monesti sitä, että 5 tuntia kalastanut tietää, että tuossa joessa on kaloja, mitään ei tapahdu. Perhoa on vaihdettu, on kalastettu pinnalta, on kalastettu pohjalta, on kalastettu nopeasti, hitaasti. Kaikki on olevinaan kokeiltu, mitään ei tapahdu. Ja sitten yhtäkkiä laitoin tämän liilan perhoa ja se otti kiinni, vaikka mä oon tätä liilaa perhoa uittanut tästä viimeiset 3 tuntia.
Joo.
Jotain sitten vaan käy.
Ehkä tuossa on niinku just, että mullekin toi voisi sopia, mutta mä joudun meditoimaan hetken ennen kuin mä alan kalastamaan, tai en ainakaan juosta puolta pannullista kahvia alle, koska mulla tuli heti toi fiilis pienenä jossain helteessä joessa heitellyt jotain uistinta, ja sitten kun se jäänyt johonkin puuhun kiinni, niin se fiilis on silleen, että niin pää räjähtää,
niin,
mutta
niin.
Erilaisella asennoitumisella niin varmasti voisi olla semmoinen. Kyllä mä ensi kesä voisi olla perhokalastuksen kesä kyllä itselle.
Ja sitten perhokalastuksessahan on ihan hirveä liuta muutakin kuin vain se kalastustapahtuma. Sehän on niin kuin kokonaisuus. Suunnitellaan reissua, sitten toteutetaan se ja sitten jälkipelit ja sidotaan perhoja. Mä en itse asiassa edes sido perhoja, koska mä oon perhon kalastuksen aloittanut aikuisiellä ja mä oon sen verran kädetön ja aikaa on kuitenkin rajallinen määrä. Muuta työtä on paljon. Sitten mulla on paljon kavereita, jotka osaa sitoa Suomen parhaita perhoja. Ja mä tiedän, että mä en koskaan tule saavuttamaan lähellekään sen tyyppistä tasoa. Niin mä oon sitten ihan vaan härskisti ostanut heiltä.
Ja sitten ehkä toi voi olla sitten semmoinen niin kuin vähän myöhemmällä iällä, eläkeiällä, niin sitten voi alkaa sitomaan perhoja.
Ja sitten siinä perhokalastusreissussahan on se itse matka. Että ei sinne mennä, sinne ei kannata mennä nälkäisenä, että tuon sieltä arkkupakastimellisen täynnä kalaa, että perhe kuolee muuten nälkään, vaan se on se kokonaisuus, se luonnossa olo. Ja sitten kun sieltä saa jonkun hyvän kokoisen harjuksen ja painelee sen tuohon nuotiolla syö, niin sehän on maailman parasta.
Kyllä, ja tässä toisessa luonnossakin, niin olikohan siinä useampikin tämmöinen, kun katsoo oikein silleen, että joesta tuore kala suoraan jonnekin pannulle ja tehdään siellä eräreissulla. Tietää silleen, että ei ole saanut ehkä välttämättä ihan hirveän hyvää ruokaa koko reissulla, ja sitten yhtäkkiä sä saat tuollaisen tuoreen kalan siinä, ja oot itse kalastanut sen, niin se fiilis on varmaan niin kuin aika sanoin kuvaamaton.
Joo, kyllä silloin on isot tunteet pelissä.
Joo. Sitten sä myös välillä päästät kalat vapaaksi ja sä olit kirjoittanutkin tämmöisen kannanoton catch and release -kalastuksesta. Niin, et tykkää käyttää englannin kielen sanoja, mutta catch and release, eli mikä tämä pyydystä ja vapauta.
Pyydystä ja päästä se kai niin on suomennettu. CR:stä puhutaan.
Joo.
Joo, siis toihan on vanha kalastuksen muoto myös toi. On joskus kalastajat havainnut, että kalastajia on niin paljon verrattuna niihin kalakantoihin. Ja maailmallahan meillä on moni kalakanta ylikalastettu. Eli jos me otettaisiin ihan kaikki kalat, mitä me tuolta saadaan, niin kyllä aika hiljasta olisi noissa vesistöissä. Et se kalan vapauttaminen, sehän tulee jo kalastuslaista. Meillä on alamittoja kaloilla, meillä on yhdellä kalalla ylämitta, meillä on eri kaloja, mitkä on rauhoitettu kokonaan tai eri vuoden aikaan. Ja sitten kun sillä ongella virvelillä, pilkillä, perholla, me ei voida päättää, eikä verkoillakaan, eikä katiskalla, eikä millään niin kuin pyydyksellä voida päättää, minkä kokoisia ja minkälaisia kaloja täsmälleen sieltä tulee.
Kyllä.
Niin silloin on vääjäämätöntä, että välillä tulee semmoisia kaloja, jotka päästetään takaisin. Ja sitten kalastajat on itse alkanut ajatella esimerkiksi sitä, että tuollaisessa terveessä kalastossa pitäisi olla kaiken kokoisia kaloja. Nythän niitä isoja kaloja on tietenkin vähiten. Niin jos me kaikki ne suuret kalat, mitkä on tärkeitä suvunjatkajia, jos me ne pyydystetään ja syyvään, niin sitten ne on niin kuin loppu. Sitten se kalakanta alkaa pikkuhiljaa pienenemään. Evoluutio tulee peliin, jos sieltä poistaa niin kuin tietyn tyyppistä kalaa liikaa. Ja sen takia kalastajat on esimerkiksi alkanut päästää sitten isomuksia, jotka on tärkeitä suvunjatkajia, niin pois. Sitten on tietenkin tuo ihan puhdas niin kuin catch and release -kalastus, eli mennään kalastamaan, eikä ole aikomustakaan ottaa kalaa saaliiksi. Kaikki kalat vapautetaan. Ja tämä on se, mikä on sitten erilaista kuin se vanha perinteinen suomalainen kalastuskulttuuri, jossa isäntä lähtee järvelle ja perhe odottaa siellä kuin linnunpoikaset nokat pystyssä ja se on niin kuin tärkeä ravinnon jatke. Ja heillä on monella vaikea ikään kuin sulattaa sitä, että joku menee kalaan ihan vaan sen takia, että on kivaa. Ja sitten pitää myös omaan harrastukseen olla siinä mielessä kriittinen. Mä oon käyttänyt tämmöistä lauseenpartta, että kyllähän ne kalat tietenkin tulisi siellä toimeen ilman minuakin. Et sitten kun lähtee kalaan, niin, ja varsinkin jos menee sillä mielellä, että ei aio yhtään ottaa ruuaksi, niin pitää myös tiedostaa se, että joku kala saattaa siitä vähän kärsiä tai kärsiikin. Sehän on ihan selvä, niin kuin kaikessa kalastuksessa kala kärsii.
Kyllä.
Et jos me ihan kalojen vuoksi alettaisiin ajattelemaan, niin sitten pitäisi ryhtyä vegaaniksi ja antaa niiden vaan olla. Mutta kyllä toi... Sitten puhutaan tästä niin kuin catch and release -kalastuksesta ja puhutaan valikoivasta kalastuksesta. Jos mä sovin kuukauden päähän hauen kalastusreissun ystävän veneelle ja sitten kun me mennään sinne ja mä saan ekalla heitolla semmoisen 3-kiloisen hauen, minkä mä oon ajatellutkin, että mä otan ruuaksi, niin mitä mä sitten teen loppupäivän? Lähdenkö mä sitten saman tien, jaha, se oli siinä, mennään takaisin kotiin, vai kalastellaanko me se koko päivä? Moni tekee niin, että ne kalastaa sen koko päivän ja sitten päästetään saatuja kaloja takaisin.
Mun mielestä sä totesit myös hyvin, että ei pidä väheksyä sitä niin kuin kalastuksen tuomaa hyvinvointia. Sä puhuit itsestäsi niin kuin henkilökohtaisesti tässä postauksessa, että se hyvinvointi, mitä sä saat kalastuksesta, niin sä koet, että se on niin iso, että sä oot valmis tekemään tämmöisen niin kuin tietynlaisen uhrauksen, välillä joku kala hieman siitä niin kuin ottaa itseensä.
Niin, kyllä mä loppujen lopuksi käyn sen verran vähän kalassa ja sen verran niitä päästelen takas. Että kyllä se niin kuin kokonaistuotto, mä oon valmis ihmisenä sekasyöjänä tekemään sen, että osan kaloista mä päästän takas. Sittenhän puhutaan paljon kalan kivusta ja onko sitä ylipäätänsä, kun se ei puhu. Se ei tule sanomaan meille, että nyt mua sattuu. Että kun tuommoinen pieni väkäsetön perhokoukku on siinä leuassa sen hetken, pyydystän sen, käsittelen asiallisesti ja päästän takas, niin yksi professori sanoi ihan hauskasti, että kun ei ole pystytty todistamaan, että se on kipua, mitä se kala tuntee silloin, kun se koukku on siinä leuassa, niin voisiko ajatella, että se, jos väitetään, että se tuntee kipua, niin voisiko ajatella, että se on myös hirveän onnellinen, kun se pääsee vapaaksi?
Niin.
Jotain se tuntee, se on selvä, mutta onko se kipua, niin tästä nyt sitten kiistellään ja semmoinen ihminen, joka ei harrasta urheilukalastusta eikä haluakaan harrastaa, niin se on tietysti vaikea ymmärtää sitä, että miksi jotkut menee ja koukuttaa niitä kaloja, pyydystää ja sitten päästää takaisin. Mutta se on jännä, että sitten kun, jos siellä on se ruuan hakemistarkoitus, niin sitten se on ihan ok. Ja moni hyväksyy sen, että kalastuslaki kun määrää, niin totta kai alamittaiset rauhoitetut ja ylämittaiset päästetään. Mutta juman kautta, jos sä oot ajatellut, että sä haluat päästää se ihan vaan huvin vuoksi, niin se ei sit enää käykään.
Ja sit toi on jännä, koska kalastus on kuitenkin semmoinen, sanoisin, että kalastus ei esimerkiksi saastuta ihan hirveästi, urheilukalastus ei saastuta ihan hirveästi. Ihmiset ehkä arvostaa luontoa enemmän kuin keskivertoihmiset. Ja kaikki harrastukset jollain tapaa niin kuin vahingoittaa luontoa, mutta se on niin irrallaan siitä, että esimerkiksi lätkämaila, niin kyllä siinä tuotantoprosessissa on niin kuin päästetty muutamat savut tuonne pihalle ja muuta. Tai joku puhelin esimerkiksi, niin kuin tähän joudutaan kaivaa jostain, niin kuin, en mä tiedä mistä nuo akut tulee nykyään, mutta joudutaan kaivaa, siellä on joku pikku lapsi kaivamassa niin akkuihin tarvittavia mineraaleja, saastuttaa ihan hälyttömästi. Ei me tosta puhuta ihan samalla tapaa.
Ei. Niin,
sitten kun joku käy kalassa, niin sitten se on iso ongelma.
Just oli uutinen, että Tornio joille Ruotsin puolelle pystytetään jotain kaivosta, että saadaan sähköautoihin akkuja.
Joo.
Sen takia ostin kaasuauto. Joo, se on toinen asia. Mutta joo, kaikkeenhan, että on jännä, että ihmiset suhtautuu ihan hirveällä kiihkolla. Kyllähän mä sen tiesin, että kun mä kirjoitan kolumnin otsikolla pelastaako catch and release kalakannat, niin mä tiesin, että sieltä tulee ihan sontaa aivan niin kuin lapioidaan mun päälle. Mä en edes itse hirveästi catch and release kalastusta kalasta, jos sillä termillä tarkoitetaan sitä, ettei ole koskaan aikomuskaan ottaa saalista. Mä monesti otan säännöllisesti, mutta kyllä mä sitten, jos mä meen kalaan ja on päättänyt, että mä kalastan koko päivän, niin kyllä mä sitten kalastankin koko päivän. Mutta sitten on myös tilanteita, että mä en ole lähtenyt ikään kuin huvikalastamaan. Jos mä menen mökillä lasten kanssa ongelle, vaikka ahvenia onkimaan, niin sitten kun meillä on riittävä määrä sille, sen illan ruuaksi niitä ahvenia, niin sitten me lähdetään pois. Et me ei jatketa silleen, että ongitaas vielä ahvenia ja päästellään niitä takaisin. Se on sitten taas niinku erityyppinen se kalastusreissu. Mutta kyllä silläkin kalastusreissulla päästetään tiettyjä kaloja. Jos tulee vaikka pikkuahven, mehän päästetään se takaisin, eikä missään kalastuslaissa lue, että meidän pitäisi se päästää. Tai pienenä, kun ihmisiä isoisä vie ongelle, niin kiisket ja särjet ehkä päästetään ja otetaan joku iso lahna tai ahven saaliiksi. Niin kyllähän silloinkin puhutaan valikoivasta kalastuksesta. Halutaan ottaa saaliiksi tämä, mutta ei tätä. Ja jokainen kalan koukuttaminen ja vapauttaminen, sehän on irrallinen yksittäinen tapahtuma. Se kala ei tiedä, saako se vapautensa sen takia, että kalastuslaki määrää, tai saako se vapautensa sen takia, että kalastaja itse on päättänyt, että hän haluaa tämän kalan jostain syystä vapauttaa.
Ja sitten tuossa on niinku mielenkiintoinen kanssa se, että eikä niinku asiat, niin kuin just toi akku puhelimessa, eihän nämä niinku vie toisiltaan arvoa pois, ne on eri keskustelut, mutta samalla lailla niinku tuossakin se, että me puhutaan nyt catch and releaseistä, sitten samalla me niinku kalastetaan meriä, niinku tehokalastetaan ja tällaisia, ja sitten ne pyörii tuolla kuitenkin, että totta kai jengi vastustaa niitäkin ja näin poispäin, mutta se on mun mielestä vain perspektiivi, niinku on jotenkin tosi absurdi tässä tilanteessa.
Joo, ja sitten se kiihko.
Niin.
Rääkkäystä! Se on rääkkäystä! Niin. Tulee ensimmäisenä, huudetaan se ja sitten painetaan enteriin.
Kyllä.
Sitten kun tälle kyseiselle henkilölle avaa, että miksi näitä päästetään takaisin, niin sitten järkevä ihminen ymmärtääkin osittain, vaikkakaan ei edelleenkään hyväksy sitä, että huvi on se, miksi niitä kaloja koukutetaan. Ja siitähän me voidaan olla montaa mieltä. Toisaalta me varmaan voitaisiin ruveta vegaaneiksi ja olla syömättä, jolloin ei tarvitsisi kalastaa ollenkaan. Sitten on juurikin tämä niin kuin kaupallinen kalastus, tiettyjä kalalajeja ja muikkua. Ja silakkaa ei pahemmin tuolta pyydetä yksi kerrallaan. No silakkaa omaan käyttöön. Minäkin käynyt silakkaongella. Sehän on mukavaa koukulla. Sieltä saadaan yksitellen silakkaa ja sitten se voidaan asianmukaisesti nuijia ja perata ja näin poispäin. Mutta silloin kun troolilla tai isolla verkolla silakkaa pyydetään tai muikkua, niin kyllähän ne sitten tukehtuu sinne samaan kasaan kaikki.
Kyllä.
Mä joskus joltain eläinsuojelujärjestöltä kysyin, kun tästä catch and releaseistä on aikaisemminkin kiistelty ja kiihkolla puhuttu, niin miten ne suhtautuu, kun ne siinä avautuu, että se on niin kauheata ja näin. Niin mä kysyin, no miten sitten verkkokalastus, jossa kala menee illalla sinne verkkoon ja sitten se rimpuilee siellä koko yön viimeisiin voimiinsa saakka ja lopulta tukehtuu. Niin miten sitten tähän? No, he suhtautuivat siihen kriittisesti toki, mutta sitten taas jos itselleen käy Lähijärvestä hakemassa ravintoa, niin se on pois vaikkapa jostain tuontikalasta. Sitten tämä koko suomalainen kalastus ja kalan syöntikulttuuri on vähän vino. Norjasta hamutetaan sitä kasvatettua lohta, kun lohta pitää olla kaikkialla. Menee työpaikkaruokalla, niin meillä on ihanaa uunilohta tänään täällä. Miksei siellä voisi olla uunilahnaa? Meillä olisi noita särkikaloja, järvet ja meri pullollaan, mitä rehevöitymisen nimissä pitäisi pyytää pois rajusti.
Ja se on hauska keskustelu, koska sitten silleen, että lohta on sen takia, että sitä on niin kuin helppo syödä, kaikki tykkää siitä. No, mutta miksi kaikki ei tykkää esimerkiksi lahnasta tai särjestä on se, että meillä on syöty sitä tarpeeksi ja meidän pitäisi niin kuin tottua siihen. Ja joku silakka ihan samanlailla. Me ollaan syöty joskus pienenä koulussa jotain huonosti tehtyä silakkaa ja vihataan silakkaa loppuelämä ja syödään sen takia sitä Norjasta tuotua lohta.
Lohjan on hyvä, mä en millään tavalla sitä, mutta se pitäisi ottaa noista itänaapurista vähän oppia, että siellähän toi särkikalakulttuuri on paljon korkeammalla, että arvostetaan tavallaan tomaattisärki, savu, lahna, ihan loistavia ruokia. Mehän tuossa tehtiin toi Itämeren suojelijat Peltsi ja Tom-niminen ohjelma, missä mä lupasin, että mä syön 2 kertaa viikossa koko vuoden silakka-aterian.
Joo.
No se on melkein pitänyt. Tuossa on muutamia reissuja ollut, että sitten mä en ole silakkaa saanut, mutta kyllä silakkaa tai särkikalaa on kyllä vedetty ja en ole vielä kyllästynyt, vaikka vähän huono kokki on.
Ja särkeähän saa nykyään säilykkeenäkin niin kuin melkein joka kaupasta, että se on yleistynyt. Mullakin on kaapissa se purkki, mutta mä en ole vielä kokenut siitä mitään.
Joo.
Silakka. Niin mikä on sun lempiresepti? Ihan kun sä olet sitä nyt tässä syönyt riittävästi, niin olisi tullut joku lempiresepti.
Mä oon huomannut sen, että miten vähän hampurilaisessa maistuu se itse pihvi. On se, saako sanoa, saahan sitä sanoa silakkapihvi. No se on pihvi, niin. Se mikä siellä on välissä. Että kun mä syön sen kerran 2 kuussa yhden kultaisten kaarten aterian ihan vaan syntini takia, niin mä oon huomannut, että se on ihan sama, onko siellä se lihapihvi, kasvispihvi vai kala vai kana. Jotenkin se hukkuu siihen sen majoneesin, salaatin ja sen vehnäpullan sekaan niin hyvin. Et mä huomasin, että toi tommonen ihan perus silakkapihvi niin kuin hampurilaisena on aivan loistava.
Joo, toi on hyvä idea kyllä. Ja siis tiedät, että tätäkin kuuntelee muutama burgerifanaatikko, niin tuo nyt räjähti pari päätä, mutta kyllä siinä joku ero on, mutta on totta.
On totta kai varmaan jotain eroa, pitää, niin kuin ei voi silakkaa vihata niin silleen, mutta jos joo, haluaa.
Joo, ja siis sama toi, että niin kuin jotkut vegebiifit on mennyt niin paljon eteenpäin, että oikeasti, ja varsinkin jos käydään, niin kuin, puhutaan vaikka kultaisen kaaren ravintolasta, niin kyllä se niin kuin on varmasti aika lailla ihan sama, että otatko sen vegeannoksen siellä tai niin kuin näin.
Siellä Kamtsatkalla muuten, kun siitä puhuttiin, niin siellähän on Hese.
Okei.
Okay. Käytiin siellä. Maailman kaukaisin Hese. Pakko oli käydä. Ihan samalta maistui se burgeri kuin täälläkin.
Mä muistan, että oliko se nyt Kamtsat vai missä, mutta kävitte täällä alkuperäiskansojen luona.
Se oli Kamtsatkalla, joo.
Koska se oli tosi hieno, niin kuin nähdä, koska mulla tuli heti semmoinen vipa, että niin kuin meidän äidinpuolen suku on Sievistä tuolta Pohjanmaalta, nyt toivottavasti se on pohja, mutta kuitenkin Sievin suunnalta, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että siellä oli niin kuin, tavallaan vielä nähtävissä, että tässä on ollut vastaavanlainen mesta, mitä siinä oli, niin kuin, että siellä on asuttu siis niin kuin varmaan 1900-luvun niin kuin puolesvälissäkin vielä osaan asunut samalla tapaa, ja sitten tuli jotenkin semmoinen, että tuommo siellä Sievissä on ollut silloin, siinä oli jotenkin niin kuin tosi semmoinen siisti fiilis.
Omavaraistalous aika pitkälti.
Ja sitten samalla mietti sitä just, kun siinkin mun mielestä niinku just näkyi niistä niinku joista ja silleen, että kuinka paljon sitä kalaa oli. Ja mäkin muistan siis silleen, että 80-luvulla, kun me ollaan käyty Sievissä jossain Metsälammilla kalassa, niin kuinka paljon sitä kalaa siellä oli. Ja on varmasti osittain vieläkin, mutta kyllä se mun mielestä sanoisin, että fiilispohjalta ainakin niinku kalaa on vähemmän nykyään siellä kuin mitä sitä silloin oli.
On sitä, nyt en niistä Venäjän joista tiedä, miten siellä on kalakannat mennyt, mutta kyllähän Suomessa on osattu tyriä tätä vesistöä aika lahjakkaasti. Me on Suomessa ollut 30 jokea, missä lohi lisääntyy, nyt on enää 2. Koska ne on padottu, on perattu kosket sileäksi, että voidaan uittaa tukkeja. Noita kaiken näköisiä nousuesteitä, eli pikkupatoja on niin kuin pullollaan noin joet. Niitä on tehty tosi moneen tarkoitukseen. Vesivoima on yksi pahimmista vaelluskalojen tuhoajista ja jokiluonnon tuhoajista. Sitten se tukinuitto, sitten on tehty kaiken näköisiä altaita, että saadaan pelloille vettä. Ja sitten on tehty pellot kiinni jokeen syksyllä, kun tulee kova sade tai keväällä lumet sulaa, niin se nakkaa siitä pellolta suoraan sen ravinne mutavellin sinne jokeen. Sitten on menty vuosia semmoiseen maatalouteen, missä peltoihin laitetaan erilaista ravinnetta ihan törkeen paljon, ja sitten se huuhtoutuu sinne veteen. Ei saa syyttää maajussia, ei se ole tässä se syyllinen, vaan isommat poliittiset päätökset. Et meillä on tosi paljon semmoisia asioita. Nyt ilmastonmuutos lämmittää vesiä, mikä tekee kalojen olosta entistä tukalampaa. Ja sitten tietenkään ei voi myöskään väheksyä sitä, että me ollaan liikaa kalastettu tiettyjä lajeja. Just, että minkä takia kaikki haluaa kalastaa taimenta tai lohta tai haukea, kun sitä särkikalaa olisi niin kuin tosi paljon.
Mielenkiinnosta, niin sanoit, että 2 jokea, missä lohi lisääntyy, niin mitkä joet ne on?
Tornionjoki ja Simojoki.
Okei, joo.
Ja Tornionjokikin sen takia, että siinä on, kiitos ruotsalaiset, olihan Suomella siihenkin vesivoimasuunnitelmat, että patoja vaan täyteen.
Joo.
Ja niille, jotka ei sitä vaelluskalan elämän kulkua ymmärrä, niin se syntyy joessa. Sitten kun se on tietyn ikäinen, niin se lähtee syömään alapuoliseen vesistöön, järveen tai mereen. Ja sitten kun sen alkaa tehdä mieli piparia, niin se lähtee uimaan ylöspäin sitä jokea ja osaa tulla. Lohipiru vie osaa tulla ihan niille samoille neliömetreille sieltä monen sadan kilometrin päästä, missä se on syntynyt. Mutta jos siinä on betonimuuri välissä, niin sit se ei tuu.
Joo.
Sit se kuolee.
On toi niin kuin sairasta, ja siis ymmärrän myös niin kuin vesivoiman hyödyt tietyssä mielessä, mutta siis...
Niin kyllä minäkin elektroniikka-insinöörin poikana ymmärrän, että jostain se pistorasia on tuotava se sähkökin.
Kyllä, kyllä. Sä olit yhdessä artikkelissa mun mielestä niin kun antanut hyvän ohjenuoran luonnossa liikkumiseen, tai yhden sellaisen, ja se oli, että luonnossa ei saa olla kiire. Ja se on mun mielestä, niin kun sanoisin, että se on yksi syy, minkä takia mä oon itse 5 vuotta sitten alkanut käymään eräreissuilla ja niin kun alkanut opettelemaan hommaa, koska luonnossa niin kun ensinnäkin mun on todella helppo rauhoittua. Mun on helppo jättää se puhelin jonnekin pois ja laittaa pois päältä ja olla ominen ajatuksineen. Ja arvostaa just sitä, että vaikka se olisi joku niin kuin vähän kämäsempi suo siinä Nuuksiossa tai jossain niin kuin lähellä, että se ei edes ole mikään superhieno niin kuin näkymä, mutta silti arvostaa sitä luontoa sellaisena kuin se on. Niin toi jotenkin niin kuin resonoi toi kiire, mutta tuleeko jotain muita tämmöisiä ohjenuoria tai toiveita ihmisille, ketkä niin kuin luontoon lähtee tai mahdollisesti lähtee?
No kyllä tietysti tämä koronavuosi on ajanut ihmisiä paljon luontoon, ja kyllä sen huomaa suosituilla paikoilla, että roskaaminenhän on semmoinen yksi tosi ikävä ongelma, että ei ole semmoista kolkkaa varmaan Suomen luonnossa, mistä jotain tupakantumppia löytyisi, joka on muuten maailman yleisin muoviroska.
Okay.
Sehän ei siellä se filtteri maadu koskaan siellä luonnossa, että Että se roskaamisasia, toki siis osa roskaa ihan vahingossa, että kyllähän sitten kun paljon menee ihmisiä jonnekin luontokohteeseen, niin sitten vahingossakin saattaa, mutta multakin varmaan joskus joku roska pudonnut. Mutta semmoinen porsastelu, niin sen kun jättäisi pois. Ja ylipäätänsä tuommoinen roskaaminen, metelöinti, että siellä pitäisi käyttäytyä niin kuin vieraana. Mutta toi, että siellä ei saa olla kiire, niin mä oon itse kanssa vähän semmoinen kaksijakoinen kaveri, että kyllä jos mä menen polkujuoksemaan tai pyöräilemään, niin kyllä mä joskus menen kovaakin.
Mm.
Mutta ei se ehkä, kyllä se silti on rentouttavaa, että kyllä sille luonnolle pitää silti aikaa antaa.
Joo, toi on hyvä toi roskaamishomma ja itse asiassa hauska toi, että tupakan filterit on niinku se yleisin roska, koska sit me ollaan kuitenkin niinku mehupillit, me ollaan jo kielletty.
Niin.
Mutta miksei me kielletä noita filtreitä?
Niin kyllä. Varmasti jossain, onhan tupakoitsijan elämä tässä vuosien saatossa ajettu ihan kohtuullisen ahtaalle. Ja
on yhtä ahtaalle kuin keuhkot.
Niin. No sehän on tavallaan ihan hyväkin, koska myrkkyähän se on. Mutta se on jännä, että näkee monesti ihmisiä, jotka vetelee röökiä ja heittää sen sitten tuosta vaan sujuvasti, niin kuin kaikissa TV-sarjoissa tehdään rööki sinne vaan, niin voisi kysyä, että heittelettekö te niin kuin samalla tavalla jätskipaperit tuonne noin menemään? Nehän kyllä laitetaan roskiin, tai suklaapatukan kuoret, tai muut roskat. Että ei se filtteri ole yhtään sen vähempää roska kuin se jätskipaperi.
Ja toi on jännä, koska siis osa ihmiset ei, tai veikkaisin, että suuri osa ihmiset ei ajattele. Samoin niin kuin mä oon nähnyt luonnossa muutaman kerran silleen, että joku kaveri esimerkiksi niin kuin purkan heittää. Sitten silleen, että hetkonen, pysäytetään sen. Mitä sä luulet, että tässä tapahtuu? Niin kuin, kerro mulle, miten tämä etenee, tämä purkan elämä täällä niin kuin luonnossa. Mutta mä oon itse pitänyt periaatteena sitä, että luonto jää aina parempaan kuntoon kuin se oli, kun mä tulin sinne.
Eli, se on hyvä periaate.
Yrittää löytää. Ja siis se on vaan niin kuin mindsettinä se, että näkee jonkun roskan, ja se riittää, että mä otan yhden roskan maasta pois, niin sitten se on jo parempi.
Joo. Mutta moni tekee juuri ajattelemattomuutta. Mä tiedän paljonkin hyvin luontoa arvostavia kalastuksen harrastajia, jotka sitten veneestä kuitenkin nakkaa sen stumpin sinne veteen.
Joo.
No kalahan syö niitä. Kalahan tykkää tupakan tumpeista. Mä oon saanut kerran yhden harjuksen, millä oli vatsalaukussa 3 filtteriä. Ja se ei myöskään, kun se ei sula luonnossa, niin se ei myöskään sula siellä kalan mahassa, vaan aiheuttaa todennäköisesti sille hyvin kivuliaan suolitukoksen.
Aivan. Niin, miten se sieltä pois tulee, ei millään.
Niin.
Joo.
Mä oon tuosta kalan vapauttamisesta, niin on mulle semmoinenkin kaveri, joka niitä tupakantumpeja heittelee järveen, niin ruvennut saarnaamaan siitä kalan vapauttamisesta, niin siitä tuli kyllä ihan mielenkiintoinen keskustelu.
Joo. Me ollaan ristiriitaisia ihmisiä ja sitten välillä niitä tavallaan omia tavallaan sokeita pisteitä niin on vaikea havaita ja tollaisissa tilanteissa ne tulee vaan niin kuin ulkopuolisella aika selkeästi esille. Mä haluan mainita tässä vielä semmoisen, mä laitan linkin tuohon noin, oli tämmöinen hauska testi, missä pystyi testaamaan, että miten sopisi niin kuin Peltsin reissukaveriksi. Kävin täyttämässä tämän testin yleisivuilta.
Lähdetäänkö?
Lähdetään. Täältä tuli, ei ollut pisteitä, mä en täysiä pisteitä saanut, mutta silti vastaus oli, että mahtavaa, voisi lähteä reissuun kanssasi. Siinä oli mun mielestä hauskoja juttuja ja varsinkin jos eräily kiinnostaa kaveriporukalla tai muuta, niin kannattaa käydä se läpi, koska siinä tulee pohdittua vähän, miten suhtautuu tiettyihin asioihin ja näin. Niin se oli mun mielestä silleen ihan hauska leikkimielinen testi. Ja tähän loppuun niin halusin kysyä vielä, että mikä Peltsistä tulee isona?
Musta tuntuu, että mä pysyn aika lailla tällaisena. Mulla on tietenkin sitten, jos ajatellaan ihan tosi isona, sitten kun ei tarvitse enää tehdä töitä ollenkaan, kun ei tämä munkaan työ nyt ihan pelkkää eräilyä ole, vaan pitää välillä pitää konttoripäiviä, niin kyllä mä oon kotona sanonut, että kyllä sitten kun kesä koittaa, niin Lappiin karkaan 2 kuukaudeksi tai 3 kuukaudeksi, sitten ehkä ruskaa aikaa voisi mennä kuukaudeksi, sitten joulun aikakin on kivaa. No, tammikuussa ehkä voisi olla kuukauden jossain, ei ihan siellä 38 asteen kaverilla, niin Ivalossa oli nimittäin just eilen 38 pakkasta, niin toisaalta sekin olisi kiva kokea. Kyllä mä varmaan tuommoiseen johonkin pöpelikköön haluaisin ehkä muuttaa tai ainakin olla kauemmin.
Sitten voisi tulla niin kuin Peltsinuotiolla sarja.
Niin, kyllä. Mutta tämähän on siis eräily ja luonnossaolo liittyy näin kaupunkilaisena ihan valtava määrä unelmointia ja semmoista pohdintaa. Nyt jos mä mietin ensi kesänä, että jos mä ajattelen, että mä lähden vaikka tekemään jonkun vaelluksen johonkin, niin kyllähän sitä eletään koko ajan. Ja se auttaa pääsemään niin kaiken maailman tylsien palavereiden ohi ja kaiken maailman niin kuin epäkiitollisten tehtävien ohi, kun tietää, että semmoinen tosi mahtava palkinto odottaa jossain.
Joo.
Sitten mietitään, mitä sinne otetaan mukaan ja katsellaan karttoja. Tämä on tosi laaja-alainen tämä juttu. Sitten sen jälkeen alkaa tietysti se jälkipuinti, valokuvien katsominen ja pyykinpesu noin kaikilla tasolla.
Ja usein sitä reissua saa arvostaa vasta sen jälkeen, kun se on ohi, varsinkin jos se on rankka. Et kyllä ainakin itselle tulee se fiilis, että saattaa niinku, totta kai se reissullakin on hyviä hetkiä näin, mutta että se rankkuus esimerkiksi saattaa tuntua ikävältä reissun aikana, mutta sen jälkeen on silleen, että vitsi, se oli siistiä, se oli hyvä, että se oli rankka, että paljon asioita vasta niin kuin jotenkin hiffaa sen reissun jälkeen kotona.
Niin, rankkuus, tai semmoinen rankkuus ja epämukavuus tavallaan on osana tämmöistä niin kuin luontoliikuntaa ja eräilyä. Sen tietää jokainen, joka on juossut maratonin. Vaikka olisi kuinka hyvässä kunnossa, niin jossain kohtaa sattuu. Se on ihan sama, jos vaeltaa pitkän reissun painava rinkkaselässä, niin johonkin tulee sattumaan. Mutta se on semmoista sattumista, mikä tiedetään etukäteen. Siitä osataan jopa nauttia ja tiedetään, että sitten kun se rinkan saa pois selästä, niin se tuntuu taivaalliselta. Ja sitten on saavutettu niin kuin jotain. Et siellä haltin huipulla miettii, että no oli tämä kyllä kaikki sen kärsimyksen arvosta.
Ja ehkä semmoisia itselle niin kuin paras hetki on, kun sä tulet reissusta. Ensimmäinen suihku ja sitten kun sä pääset pehmeälle pedille, niin se fiilis on niin kuin ihan valtavan hyvä. Ja kaikki ruoka ja kaikki niin kuin arki maistuu paremmalta.
Maistuu ja sitten siellä reissulla ajattelee, että vitsi kun mä pääsen nyt sitten vihdoin tuonne tupaan ja saunaan, niin tämä kärsimys on ohi, niin ai että. Mutta sitten kun siellä tuvassa on sen kärsimyksen jälkeen, niin sitten kun rupeaa miettimään, että no onko tämä nyt sitten niin ihmeellistä, niin ei se sitten ole. Sitten vaan heitellään löylyä ja juodaan se yksi olut siinä ja mennään nukkumaan ja kaikki on hyvin.
Just näin. Hei, kiitokseksi, että tulit tänne podcastiin. Niin
annatko sä mulle rahaa?
En anna, mulle ei ole rahaa, mutta mulla on sulle tämmönen retkikahvi, lehmusroosteri, Lappeenrantalainen paahtimo. Valittu muutaman kerran Suomen parhaiksi paahtimoksi, pien paahtimo ja erittäin hyvät kahvit. Ja toimii maastossa tää kahvi hyvin. Kuuntelijoille niin lehmusroosteri.com ja sieltä koodilla Akonniemi, niin saa 15% nyt alennusta. Ja sitten vielä fuelme.fi, Antti 10, niin sieltä saa myös terveellistä ruokaa kotiin toimintana tai salille. Ja Antti 10 koodilla tosiaan 10% alennusta kaikista paitsi ei-uusiutuvista tilauksista.
Ja sitten jos mua käy äänestämässä kultainen Venla-äänestyksessä, niin saa hyvän mielen.
Laitetaan linkki siihen kanssa ja laitetaan sun someen linkit. Onko jotain muuta vielä, mitä haluaisit mainostaa tai tuoda esille?
No rakkautta. Sitä me tarvitaan ja se on hyvä juttu.
Hei, kiitos Peltsi tästä. Tämä oli ihan mahtavaa, että pääsit tänne. Oli kiva jutella. Ja
samoin.
Me palataan kuulijoiden kanssa sitten taas viikon kahden päästä radioaaloille, eli podcast tai mitä
pitäisi. Moi.